Dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Ladislav Hanák a opět mám pro vás další forecast. Ani dnes neudělám výjimku a se svým hostem si budu povídat o moderním finančním řízení. Pozvání do studia dnes přijal Vojtěch Hotárek, aktuálně působící na pozici šéfa kontrolingu a reportingu ve společnosti Notino. Vojto, vítám vás ve forecastu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vojto, vaše profesní kariéra začala v auditu v Ernst & Young a vaše další kroky vedly do Notina, kde už více než 3 roky šéfujete kontrolingu a reportingu. Jaká je pracovní náplň šéfa kontrolingu, jednoho z nejvýznamnějších online prodejců parfémů a kosmetiky v Evropě?
No, ono to, ta pozice jako taková má pod sebou několik oblastí. Říkáte šéf kontrolingu a reportingu. Já bych do toho přidal ještě finanční plánování. A v podstatě ten kontroling jako takový jedná se o tu standardní agendu finančního kontrolingu. Je to kontrola finančních dat a v principu příprava výkazů, ať už je to výsledovka, rozvaha, občas cash flow. V rámci reportingu my se zabýváme nejenom interním reportingem, ale zároveň tím externím. Reportujeme čísla některým stakeholderům, ať už jsou to banky nebo různé státní instituce. A to nejenom v Česku. Co se týká toho interního reportingu, tak tam se zaměřujeme na manažerský pohled na výsledovku, rozvahu na měsíční bázi. Děláme nějaké konkrétní a selektivní analýzy, ať už je to třeba analýza profitability, nebo potom nějaké dílčí oblasti výsledovky. No a když postoupím k tomu finančnímu plánování, tak tam je to komplexní agenda od budgetingu, nějakého strategického plánování, forecastingu, tak samozřejmě potom i ta kontrola toho plnění v jednotlivých položkách.
Dobře, takže agenda je skutečně bohatá. Vojto, jste můj 4. host ve forecastu a všech svých hostů se ptám hned z kraje našeho rozhovoru na to samé. Finance jsou plné emocí a jednou z nejobsáhlejších oblastí a témat finančního řízení je forecasting. Jakou emoci ve vás vyvolává slovo forecast?
Já jsem nad tím přemýšlel, když jsem si pouštěl vaše předchozí díly a říkal jsem si, jestli se mě na to zeptáte. A já bych dneska už řekl, že ta emoce, pokud není neutrální, tak je spíš pozitivní. A to vlastně z několika důvodů. Ono je to dáno jednak tím, že my máme dneska už relativně zaběhnutý nástroj, ve kterém dokážeme tady ten forecasting, plánování, strategické plánování připravovat. Velmi nám to pomáhá. A co mě těší možná ještě víc, je to, že Notino a jednotliví uživatelé se velmi výrazně posunuli v tom procesním chápání, jak ty forecasty a plánování a jak je připravovat a jak k tomu přistupovat. Takže vlastně dneska musím říct, že pro mě opravdu spíš ta pozitivní emoce.
Dobře, to znamená, v Notinu už teď používáte moderní nástroj pro finanční plánování, forecasting, budgeting a tak dále, ale není to tak dávno, co Notino bylo z pohledu financí řízeno v Excelu. Jaké to bylo?
No, není to tak dávno. Je to přesně 2 roky, co jsme naposledy plánovali nebo připravovali finanční plán v Excelech. Já jsem na jednu prezentaci jsem si to zjišťoval, kolik vlastně těch souborů, protože to nebyl jeden soubor, kolik těch souborů jsme pro tu jednu přípravu měli. A myslím si, že jsem se zastavil na čísle 130.
To je krásný.
Kdy vlastně my máme zhruba 15 cost center. Pro každé to cost centrum jsme připravovali 2 templatey standardně, kdy jeden byl na mzdové plánování, druhý byl na plánování operativních nákladů a nad to ještě byly nějaké specifické soubory, které byly třeba pro nějaké variabilní náklady, jako je logistika, transport nebo marketing, případně separátní sada souborů byla pro plánování obratu. A potom se to celé muselo nějakým způsobem skonsolidovat, spojit, aby jsme to mohli prezentovat a říct si, jestli to je ta cesta nebo není. A potom bylo další kolo, další iterace. A myslím si, že to bylo něco kolem 40-50 souborů na tu jednu iteraci. My jsme měli dvě a vlastně ty dvě byly úplně totožné, to znamená, bylo to full scale. A potom ta poslední už byla takové, to byly takové jako drobnější úpravy, tam to bylo třeba takových 20 těch souborů. Já osobně si myslím, že naplánování v Excelu nemusí být nic moc špatného, ale má to nějaké limitace. A tady si myslím, že ten krok, který jsme potom udělali a přijali jsme nějaké nové řešení, tak se snažil právě tady ty limity Excelu nějakým způsobem snížit nebo odstranit.
Dobře, to znamená, vy jste během toho používání Excelu identifikovali mnoho limitů, jak tomu říkáte. Co bylo tou pomyslnou poslední kapkou, kdy jste se rozhodli, že potřebujete modernizovat?
Já si myslím, že ono vlastně těch aspektů, na které jsme se dívali, nebo které potřeba vzít v úvahu, bylo několik. Nemyslím si, že tam byla nějaká úplně poslední kapka, protože ono samozřejmě, my jsme se o tom bavili vždycky, když doběhlo nějaké to kolo plánování, tak jsme to nějakým způsobem revidovali a dívali jsme se na to, jestli to proběhlo v pořádku, co by se dalo zlepšit. A když se dívám na ty jednotlivé aspekty, tak ono, jedna věc je to, jsme schopni to fakt naplánovat, dá se to udělat. Ale samozřejmě limituje vás granularita, protože čím větší chcete mít detail, abyste potom následně mohli pracovat s reálnými daty a analyzovat to, tak samozřejmě v tom Excelu je to problematické udržet to přes těch x desítek souborů, tak aby to bylo jednotné. Udržet ty varianty, to je samozřejmě obrovský problém, protože pamatuju si, že jsme měli soubor plán, verze 3, finál, poslední verze a myslím si, že to nebyl poslední Excel, který jsme k tomu měli. Takže potom udržet vlastně tu integritu toho plánu, tak aby se to nejenom, že si nějaký plán odsouhlasíme, ale aby se to potom přesně tak, jak jsme si to odsouhlasili, dostalo do reportingu a do všech těch reportů, které používáme, tak to samozřejmě tak je problematické udělat v rámci Excelu. A myslím si, že asi ten poslední, možná ta poslední kapka, bylo uvědomění si, že vlastně v tom Excelu nejsme schopni dělat nějaké varianty. Protože ve chvíli, kdy si řeknete, že opravdu těch Excelů jsou desítky, na to, abyste udělali tu jednu variantu, tak potom začít dělat alternativní varianty, tak to bylo matematické cvičení někoho u mě v týmu, a kterému zabralo, myslím si, že celý týden možná, a potom, když někdo řekl, no jo, ale mně by se tady možná líbilo to číslo trošku jinak a tady jsi to přešvihl a tady je to málo, tak najednou si ten člověk to musel vzít a zase to celý přepočítat. A což prostě bylo extrémně náročný na čas těch lidí.
A asi i na mentální zdraví toho člověka nebo těch lidí.
To bez pochyby.
Jo. Notino je znám od tím, že má celkem široký tým vývojářů a že si různé IT aplikace vyvíjíte vlastně sami. Proč jste se rozhodli v tomhletom případě, to znamená v případě plánovací aplikace, nejít tou cestou interního vývoje, ale vybrat si řešení z trhu?
To je dobrá otázka. Myslím si, že když už jsme dospěli do té situace, že jsme řekli, dobrá, je potřeba to nějakým způsobem změnit, modernizovat, mít nějaký nástroj, který nás v tom výrazně víc podpoří, tak samozřejmě ta diskuze se stočila i k tomu, jak to teda uděláme. Zkusíme si to vyvinout sami. Ono v mnoha případech to tak u nás funguje, že ty aplikace si vyvíjíme sami. Konec konců oni to můžou vidět i naši zákazníci, protože vyvíjíme si celý web, vyvíjíme si aplikaci pro zaměstnance do mobilů. Ale na druhé straně vyvíjíme většinu našich interních systémů, ať už je to skladový systém nebo ERP systém. To samozřejmě nese sebou nějaké náklady na ty interní zdroje, A ve chvíli, kdybychom se rozhodli jít tou cestou interního vývoje, tak samozřejmě bychom se někde, buď to bychom museli vytvořit nové zdroje pro takovýhle vývojový tým, anebo bychom museli upozadit nějaký vývoj něčeho jiného. A samozřejmě ono tady, ta cost-benefit analýza, jestli je pro nás lepší vyvíjet systém, který možná už někde existuje, velmi pravděpodobně někde existuje, a snažit se ho vyvinout lépe, a vlastně tím vlastně udělat to na úkor našich nějakých interních kapacit, nějakých interních priorit, nebo šáhnout po tom externím řešení, to byl jeden aspekt. A druhý aspekt bylo diskuze o tom, jestli jsme vlastně vůbec schopni říct, co ten tool má umět. Protože to samozřejmě vyžaduje i nějakou zkušenost s plánováním, řekněme s plánováním v moderních nástrojích, jak na straně biznisu, to znamená na straně toho zadavatele, tak i na straně toho vývoje. A tady jsme se vlastně dostali do té situace, kdy jsme říkali, no my možná z té biznisové stránky dokážeme říct, co bychom chtěli, aby to umělo, ale možná se ochudíme o to, co nevíme, že by to mohlo umět. A na straně toho vývoje, tam to bylo relativně jednoduché. Tam vlastně jsme věděli, že nemáme v našem týmu nikoho, kdo by s tímto typem vývoje měl zkušenosti. To znamená, hodně by to záviselo na tom, jestli bychom dokázali dát dobré biznisové zadání. A tam jsme velmi rychle zhodnotili, že možná to není úplně efektivně vynaložený čas snažit se přijít na to, jak to má celé fungovat.
Dobře, takže jste se vlastně rozhodli, nebo padlo rozhodnutí, že plánovací aplikaci nebudete vyvíjet vlastními silami, ale vyberete si řešení z trhu. A podle čeho jste vybírali? Jaké byly ty konkrétní aspekty nebo funkčnost, které sehrály klíčovou roli při výběru toho řešení?
My jsme vlastně v prvním kroku šáhli k tomu, že jsme si nechali zpracovat koncepční studii, tak aby jsme si nechali poradit, co vlastně my potřebujeme pro to plánování. Protože přesně to byl ten krok, co jsem zmínil předtím. My jsme si nebyli jistí, jestli jsme schopni vydefinovat, co všechno to má umět a jaké jsou vlastně možnosti. To znamená, ten první krok byla ta koncepční studie, ze které vyplynuly na základě diskuzí nejenom ve financích, ale i s ostatními aktéry, ať už to bylo komerční oddělení nebo marketing, logistika, tak vyplynul nějaký seznam požadavků, který se potom zpracoval do nějakých parametrů, které by ten nový systém měl splňovat. Byly to relativně technické záležitosti. Myslím si, že to nebylo, nebo respektive dostali jsme seznam nějakých tří toolů, které jsme mohli implementovat, nebo které jsme si mohli vybrat. A to rozhodnutí, oni ty tooly v podstatě plnili všechny ty parametry, které byly zadané, a to ten zásadní, ten pomyslný jazyček misky vah se převážil, myslím si, že hlavně tou osobní zkušeností, kterou jsme měli možnost načerpat během prezentací těch nástrojů. Všechny ty nástroje jsme viděli v nějakých demonstracích, ale jenom jeden z těch nástrojů jsme měli možnost vidět naživo, naimplementovaný v jiných společnostech, řeknu obdobné velikosti, a vlastně ta diskuze s těmi uživateli a manažery nám potom pomohla v tom rozhodnutí. Protože jsme měli opravdu možnost se zeptat na ty reálné pocity a úskalí případná, která s ním byly.
Jinými slovy, velmi důležitým aspektem pro ten výběr pro vás byla reference z trhu. Byly referenční návštěvy nebo zkušenosti z jiných firm obdobných velikostí.
Přesně tak. To se ukázalo být fakt tím asi nejdůležitějším aspektem, protože ono na těch demonstracích ty nástroje vypadaly velmi podobně. Samozřejmě ono zatím je výrazně víc a během hodinové prezentace nevidíte, jak vypadá ta uživatelská strana, co tam ta firma třeba řeší, jaké s ním měla problémy, jaká měla úskalí třeba při implementaci, případně při jeho využívání. A potom ten osobní kontakt a ta reference z trhu v tomhle velmi, velmi pomohla.
Zmiňoval jste koncepční studii, to teda byl ten začátek toho projektu. Můžete popsat ten přístup nebo postup, jakým jste tu modernizaci vlastně prováděli, nebo jak to celé vlastně probíhalo. Ptám se třeba na vaše priority, na kapacity vašich interních lidí a na další takovéhle věci.
Ono vlastně mezi tou koncepční studií a tím kick-offem toho projektu jako takového uběhlo pár měsíců a my jsme tady s tímto projektem začínali někdy v září a hlavní priorita bylo dostat se do fáze, kdy budeme schopni plánovat další fiskální období už tady v tom novém nástroji. Jenom vlastně pro připomenutí, náš fiskální rok začíná 1. května. To znamená, měli jsme tam nějakých zhruba 8 měsíců na to, aby jsme se dostali, nebo ono to nebylo 8 měsíců, ono to bylo spíš tak jako 4-5 měsíců na to, aby jsme mohli v tom začít plánovat.
Vánoce a tak, jasně.
A takže my jsme to rozdělili do několika, respektive vybrali jsme si několik modulů, se kterými jsme začali. Byl to modul obchodního plánování, protože pro nás spousta, to hlavní určující pro ten obchodní plán, nebo pro ten finanční plán, je plán obchodu, ze kterého vychází spousta našich variabilních nákladů, takže to byla jedna část. A druhá část byl potom finanční plán, který v tom finálním pohledu měl představit výkazy typu výsledovka, rozvaha a cash flow. Pod tím samozřejmě byly nějaké dílčí moduly, které šly do většího detailu, ať už to bylo plánování investic nebo plánování operativních nákladů. My jsme to rozdělili do několika částí. Vždycky to začínalo nějakou gap analýzou, kde jsme si říkali, co ten modul umí, co my potřebujeme. Vytvořila se mapa toho produktu, co to má umět. V druhé fázi se šlo do implementace a potom v té poslední fázi bylo uživatelské testování. Během těch jednotlivých fází se střídalo to, kdo do toho byl zapojený. My jsme vlastně vytvořili takové menší projektové týmy, které byly podle toho zaměření toho modulu, to znamená pro obchodní plán byli více zapojení kolegové z komerčního oddělení, pro ty jednotlivé dílčí části finančního plánu tam byly třeba zapojení kolegové z marketingu nebo z logistiky, z transportu. Do všech těch částí byli zapojení kolegové z našeho týmu, který se stará o datové sklady, protože to je nedílná součást toho celkového řešení, které komunikuje s datovými sklady jak na tom vstupu, tak samozřejmě potom i na tom výstupu. A to je asi z těch zapojených, ještě bych možná zmínil i zapojení našich interních vývojářů, kteří byli v některých oblastech konzultováni. Ale asi nejdůležitější je zmínit tu kapacitu, protože samozřejmě bylo nějaké očekávání na začátku a myslím si, že v některých oblastech to předčilo, ta realita, to naše očekávání. Musím zmínit určitě tu část poslední toho uživatelského testování, kde tam jsme opravdu zjistili a poučili jsme se, že toho času, který je k tomu potřeba, je opravdu hodně. A zvlášť v nějakých oblastech, kde toho uživatelského inputu do toho nástroje je hodně. Jo, typicky pro ten obchodní plán, kde je několik formulářů v různé granularitě, tak tam toho testování bylo opravdu hodně.
Mm-hmm. Zmiňoval jste vaše očekávání a teda předpokládám, že jste měli stanovený několik cílů toho projektu, které by vlastně ten projekt měl jako naplnit. Dokázal byste pojmenovat ten top cíl, nebo co bylo vlastně ultimátním cílem toho projektu? Proč jste to vlastně celé dělali?
Já si myslím, že ten asi hlavní, možná někteří kolegové měli jiný názor, ale z mého pohledu určitě ten hlavní cíl bylo sjednotit ty data do jednoho místa. To znamená zajistit tu integritu těch výstupů plánů, protože to samozřejmě ve chvíli, kdy se bavíme o tom, že máme obchodní plán, za který zodpovídá jeden tým. Potom máme finanční plán, za který zodpovídá jiná část firmy a tyto dva plány by na sebe měly vázat. nemusím říkat, že ve chvíli, kdy to děláte v Excelech, máte potom odlišné reporty, do kterých ty data vstupují, dává se to na jiných místech, tak je opravdu problém zajistit to, aby ty data na sebe vázaly. Ještě s tím, že se upravují forecasty, my ve financích fungujeme na bázi fiskálního období, ale v rámci komerčního fungujeme na kalendářních kvartálech. Takže tam samozřejmě v tomto jsou trošku problémy a ve chvíli, kdy to máte hlídat, řekněme, ručně, tak tam můžou vznikat nějaké problémy. Takže z mého pohledu určitě ta integrita dat. Ale pokud se budeme bavit třeba o pohledu managementu, tak třeba minimálně ze strany našeho finančního ředitele byla určitě ta priorita to, aby jsme byli schopni tvořit ty alternativní scénáře. Protože to samozřejmě nás hodně limitovalo. V těch Excelech ano, byli jsme schopni něco vytvořit, ale rozhodně to nebylo tak rychle, a nebyli jsme schopni dělat takové změny do toho. To znamená říci, že se mi změní nějaká část výsledovky, dobře, dokážu to udělat, ale když mi za 10 minut někdo řekne, a já bych tam chtěl vidět ještě něco jiného, tak to už byl prostě problém. Dneska do toho nového toolu tohle byla jako jedna z těch hlavních věcí, která nám tím měla přibýt.
Když se na to podíváte zpětně, opět se bavíme o cílech a ambicích. Můžete konstatovat, že ty ambice a cíle, se kterými jste do toho projektu šli, tak byly splněny?
Já věřím tomu, že ano. Protože když se budu bavit o tom druhém cíli, to znamená ta možnost tvořit alternativní scénáře a nejenom alternativní scénáře, ale v podstatě různé varianty, různé typy toho plánu. To znamená, když se budeme bavit o budžetu, který je třeba na ten fiskální rok, ale potom se můžeme bavit o plánu, který má komerční oddělení, obchodní plán třeba na kalendářní rok. Vedle toho můžeme mít třeba na 2 roky strategické plánování, na více let, nebo to forecastování. Toto si myslím, že se naprosto splnilo. To moje očekávání, které bylo spojené s tou integritou dat, tak se naplnilo také, protože dneska už máme zajištěné to, že data tečou z našich datových skladů do Apolla a z Apolla nám tečou ty data zpátky do datových skladů a tam se distribuují do všech reportingů. To znamená, ano, jsme ještě narazili během tohohle roku na nějaké případy, kde jsme měli plán v jednom reportu jiný než v druhém, ale bylo to opravdu spíš jako na naší straně o tom, že jsme neměli správně přepnuté ty datové zdroje, ale dneska už v datovém skladu opravdu máme jeden plán, který víme, nebo jeden forecast, o kterém víme, že je ten aktuální.
To znamená, že Apollo vám zaručuje kromě jiného princip jedné pravdy, jak se tomu občas říká. Dobře, zmiňoval jste komerční oddělení a plánování tržeb, mluvil jste o investicích a operativních nákladech. Jakou agendu máte teda Apollem pokrytou?
Tak, kromě zmíněného obchodního plánu a finančního plánu, tak řekl bych, že v rámci toho finančního plánu on je to relativně široký pojem. Když se na to podíváme nahoře, jsou to ty tři hlavní výkazy, které jsou v relativně malé granularitě, to znamená, máme tam nějaké řádky výsledovky, nějaké řádky pro rozvahu a cash flow. S tím, že pod tím se skrývá ten ďábel v tom detailu, kdy jdeme do toho operativního plánování nebo operativních nákladů a tam už je to plánování v výrazně větším detailu, plánujeme v rámci našich dimenzí, to znamená, jsou to cost centra, jsou to země, jsou to třeba i lokace. Kromě těch standardních operativních nákladů jsou tam i takové, řeknu trošku odlišnosti, které mají některá naše oddělení, ať už je to třeba plánování transportu, které je výrazně variabilní náklad, který je závislý právě na tom, jak bude vypadat ten plán obchodu. Podobně je na tom třeba logistika. Potom tu máme takovou separátní kategorii, kterou je marketing, kde plánujeme asi v úplně tom největším detailu, protože tam se dostáváme v podstatě na úroveň jednotlivých marketingových aktivit, které tam plánujeme. A to jsou v podstatě ty moduly, které už máme naimplementované a používáme je. Ještě jsem zapomněl na ten investiční modul, to znamená na to investiční plánování, které se zase propisuje zpátky do toho finančního plánu, částečně do rozvahy a částečně do výsledovky podle toho, jestli se jedná o investici do hmotného majetku, nebo jestli je to nějaká spotřební záležitost. A potom v současné době pracujeme na implementaci skladového modulu, který by nám měl pomoci s plánováním skladových zásob. A zase je to provázané s tím obchodním plánem, který dává ten objem zboží, který chceme prodat, a proti tomu musíme vědět, co máme koupit. A pracujeme ještě na dokončení modelu alokace profitability, který by nám zase měl pomoci na té druhé straně. To už se netýká tolik plánování, je to spíš opravdu o alokaci těch reálných výsledků společnosti, a chceme se dostat tímto granularitou až na úroveň jednotlivého produktu.
Dobře, to znamená, že vy vlastně jste schopni, nebo až to ty alokace budou dokončeny, řekněme, a bude to finální produkt, tak budete schopni koukat se na výsledovku po jednotlivých produktech a po zemích.
Nejenom to, budou tam vlastně i obchodní kanály, distribuční centra. Bavíme se o tom, že bychom chtěli i řešit jednotlivé zákazníky, respektive spíš kategorie zákazníků, protože u nás si nedává úplně smysl řešit jednotlivé zákazníky, kterých jsou během roku miliony.
Já jsem si o alokacích a o profitabilitě povídal s mým předchozím hostem, s Michalem Horákem z Matonky, a Michal vlastně o těch alokacích mluvil velmi pozitivně v tom smyslu, že jim tyhle ty informace hrozně pomohly koukat se na ten biznis jakoby jinak. Jaká je vaše vize nebo vaše ambice, jak používat tyhle ty informace?
Já mám nějaká očekávání. Nevím, jestli je můžu úplně šířit, protože zatím je to opravdu jenom báze, nějaká teorie, ale věřím tomu, že to bude mít relativně velký dopad, protože dneska my máme nějaké modely profitability, které počítáme na základě ceníků, to znamená, jsou to nějaké odhady určitých kategorií nákladů a výnosů, které se pojí s prodejem, které dokážeme kalkulovat v momentě, kdy realizujeme ty zakázky. Samozřejmě ta přesnost těch modelů je otázná a samozřejmě není úplně jednoduché je vyhodnocovat, protože v tom prostředí se mění strašně moc věcí a ty ceníky, pokud říkáme, že máme ceník na měsíc, tak udělat tu alokaci opravdu pořádně, tak aby odpovídala, tak je složité. Myslím si, že tady ta alokace ex post, kdy půjdeme do těch reálných výsledků, a budeme samozřejmě do budoucna zpřesňovat ty jednotlivé datové zdroje, kterými se budeme dostat více přibližovat té realitě, tak si myslím, že nám můžou dát velmi cenné informace nejenom o produktech, ale i třeba o kategoriích zákazníků. Ať už je to produkty nebo kategorie produktů, případně třeba země nebo ty jednotlivé prodejní kanály. Takže já jsem plný očekávání, co nám to vlastně ukáže, a věřím tomu, že na základě toho budeme schopni dělat nějaká rozhodnutí, která dneska třeba ani dělat nemůžeme, protože ty informace prostě nemáme.
Uh-huh. A mluvíte o vašich očekáváních, mluvíte o tom, jak Apollo uspokojilo vaše očekávání a jak je uspokojuje. Co lidé ve vašem týmu nebo vaši kolegové, jaký je feedback na Apollo z jejich strany?
No já když chodím po firmě a sem tam se ke mně nějaká ta zpětná vazba dostane, tak většinou je konstruktivní, to znamená, kolegové chodí s tím, že říkají, Apollo funguje, líbilo by se mi, kdyby tady bylo ještě něco navíc, kdyby nějaká funkcionalita byla jinak, a není těch podnětů úplně málo. Myslím si, že, nebo soudím, že kolegové to přijali celkem pozitivně, a tím, že chodí s těmi návrhy na zlepšení, tak se to vlastně stalo součástí jejich pracovní náplně a snaží se kultivovat a zlepšovat ten produkt tak, aby se s ním líp pracovalo. Takže já to beru tak, že je to velmi pozitivní v tomto ohledu.
Uh-huh. Teď jsme se vlastně dostali do budoucnosti, řekněme, protože mluvíte o tom, že vy a vaši kolegové máte další nápady, co s Apollem dál a jak ho dál rozvíjet. Pojďme se teda podívat na konec naší diskuze do budoucnosti. Jaké máte další plány s Apollem a s jeho rozvojem? Jsou tam nějaké oblasti nebo témata, která byste chtěli v Apollu realizovat?
No, je pravdou, že my jsme do Apolla už naimplementovali hromadu různých datových zdrojů, které ve firmě používáme. To nám samozřejmě teďka umožňuje na tom stavět a těžit z toho, protože my tam třeba už přenášíme velkou část účetnictví. Samozřejmě v nějaké agregované podobě, ale jsme schopní na tom stavět. Tady se třeba nabízí agenda konsolidace, kterou dneska děláme standardně v Excelech, ale tím, že už ty data v Apollu máme, tak věřím tomu, že ten další krok je třeba implementovat tady tu agendu konsolidace účetní závěrky. Další moduly asi postupem času budeme přicházet na to, co dalšího by nám mohlo pomoci. Já věřím tomu, že to, co v Apollu dneska máme, tak je krásný základ pro to, aby jsme mohli fungovat a můžeme to dále rozvíjet. Já si dovedu představit plánování různých dalších metrik, které dneska buď to neplánujeme, nebo je plánujeme někde jinde. Oni třeba nemusí mít úplně nutně finanční charakter. A je otázkou, jestli takovéhle metriky mají vlastně v rámci plánovacího nástroje, který primárně byl určený pro plánování financí, jestli to tam má nebo nemá být. Takže to budou asi diskuze, které budeme vést někdy v budoucnu s našimi kolegy.
Hmm. Zmiňoval jste konkrétní biznisové oblasti. Jsou třeba z nějaké technické aspekty, nové featurey, které byste do Apolla třeba chtěli zakomponovat? Já nevím, třeba že jo, v dnešní době je hrozně trendy všude spát AI. Co třeba z váš pohled na Apollo a AI?
Já se přiznám, že já nejsem tak technicky zdatný, abych mohl tady povídat o umělé inteligenci, ale určitě ten směr, kterým bychom se chtěli ubírat dále, je minimálně nějaká robotizace nebo automatizace, tak aby to těm uživatelům, kteří s Apollem pracují, tak aby jim to usnadnilo jejich práci. Protože dneska děláme nějaké plány, ať už jsou to ty na fiskální období, nebo jsou to potom nějaké ty výhledy, nebo dlouhodobé plánování strategické, tak spoustu těch dat si uživatelé vytváří sami. To znamená, přijdou a sice vidí realitu minulého roku a můžou si to tam naklikat sami, že se jim ty data vlastně přelíjí do toho nového roku. Ale dovedu si představit, že by přišli a už by tam vlastně na základě nějakých trendů nebo možná nějakých prediktorů měli nějaká čísla předvyplněná a mohli by s ním pracovat. Což si myslím, že by jim ohromně ušetřilo práci.
To znamená, těch vašich plánů je mnoho a vizí je mnoho, tak držím palce, aby se to všechno povedlo. Dámy a pánové, tohle byl Vojtěch Hotárek, šéf kontrolingu, reportingu a plánování z Notina. Vojto, moc krát vám děkuju, že jste byl mým dalším hostem do Forecastu.
Já děkuju za pozvání.
Mějte se hezky a zase někdy příště. Naschle.